Parlaman Europa, imma Itoophiyaarratti eengadda dhiyaatee fi kature yaadamurti kaleessa amajjii 21 bara 2016 raggaasisee jira. Parlaman kun murtii kana kan raggaasise paartileef gareelee isaa guddoo ta'an 8 paartii ummata Awurooppaa EPP, garee warra sooshaalistiif dimokiraatotaa SND, warra liberaalii Green Party jedhaman dabalate deggersa 7 isaanii argachuun akka ta'e miseensa paarlaamaa kanaa kata'an Aanaa Maariyaa Gomesh raadiyoo sagalee Ameerikaaf kaleessa ibsaniiru. Yaadi murtii paarlaamaadhaan dhiyaate sun kan qophaa'e garee koo qofaan utuu hin taane paartilee ijoo paarlaamaa Awurooppaa 7 jedhan. Murtiin sun battala gara deebii cimaatti ce'uusaa kan ibsan Aanaa Gomesh gamtaan Awurooppaa sababa nageenya naannoof kanneen biroon Itoophiyaa waliin wal ta'uu filatee ka ture ta'us amma garuu lammiiwwan isaarratti dhiittaa mirga namaaf dararaa geessisaa jiru akkaan kan isa yaaddessaa dhufe ta'uu ibsee jira. Yaadi murtii kun kan raggaasifame waan tokko utuu hin jijjiiramin utuun fooyyeffamin ta'uu kan ibsan Ms. Gomesh yaada murtii kanaa qopheessuuf kan isaan kakaase maal akka ta'e ibsaniiru.
And it actually stresses our concern with the situation of human rights in Ethiopia.
Murtiin sun haala qabiyyee mirga namaa Itoophiyaa keessaa yaaddoon nutti uume ibsa. Keessumaa immoo magaalaa Finfinneetii ala kanneen jiran yoo xiqqaate lammiiwwan Oromoo 140 ta'an boodarra guutummaan dhaabate ka jedhame maastar pilaanii Finfinnee utuu mormanii kanneen ajjeefaman dabalate dhiittaa mirga namaa kabiroo ilaallataa jedhan. Ms. Gomesh ibsa isaanii kanaan naannolee Gambeelaaf Ogaadeen keessatti raawwataman kan jedhaman dhiittaa mirga namaa tarreessuudhaan paarlaamaan Awurooppaa haalli isaa kan isaa yaaddese ta'uu dubbatan. Murtiin kun ugguraaf deeggarsa hanqisuu kan hin hordofsiisne ta'uu Aanaa Gomesh ibsanii haa ta'u malee jedhan. Mootummaan Itoophiyaa mirga dhala namaa ni eega jennee yaadna. Walabummaa sabaa himaa. Mormitoonni yaada isaanii akka ibsan mormii isaanii akka dhageessifatan ni eeyyama jennee amannaa jedhan. Yaadawwan murtii kanaa bal'inaan kan ibsan miseensi paarlaamaa Awurooppaa Aanaa Gomesh akka yaada murtii sanaa irratti ibsametti mootummaan Itoophiyaa humnootiin nagaa eegsisan tarkaanfii hammaa ba'aa fudhatan haleellaalee seeraan alaa dararaaf dhiittaa mirga namaa sabaayimaa dhuunfaa ukkaamsuu Itoophiyaa keessatti badii dalaganii itti gaafatamuu dhabuu paarlaamaan Awurooppaa cimsee akka balaaleffatu ka gaafatu yaadi murtii sun jedhan. Tarkaanfiin humnaa dhiittaa mirga namaa hiraarsi siyaasaaf adamsamuun hatattamaan akka dhaabatu murtiin kun gaafateera. Mirga isaanii karaa nagaan ibsachuu isaaniif kanneen hidhaman jedhamanis hatattamaan akka hiikaman gaafata. Ajjeechaawwaniif dhiittaa mirga namaa raawwataman ilaalchisee qorannaan amanamaaf ifaa ta'e akka geggeeffamus gaafateera. Mootummaan Itoophiyaa maastar pilaanii guutummaan dhaabuuf murteessuu isaa ibsisuun galateeffatee jira. Marii qaamni martinu irratti hirmaatan akka waamamullee gaafateera. Itoophiyaan seeraawwaniif waliigaltee sadarkaa addunyaa akkasumas chaartarii mirga namaa akka kabajju gaafata. Itoophiyaan qorattoota addaa kan mirga namaa ijaaramuuf mirga nagaan wal ga'uu kan tokkummaa mootummoota akka afeertu gaafata. Murtiin yaadaa paarlaamaa Awurooppaan raggaasifame kun dursanii to'annaa jala kan oolan hidhamtoota siyaasaa gaazexeessonniif mormitoonni martinuu akka hiikaman gaafateera. Aanaa Gomeshitti fufuudhaan gaazexeessonni kanneen akka Iskindir Naggaaf mormitoonni kanneen akka Andaargaachoo Tsiggee hidhaa keessa jiraachuun nu yaaddessaa jedhan. Nageenya naannoo ilaalchisee gumaachi Itoophiyaan qabdu Aanaa Gomesh innaa ibsan.
Well, we want indeed Ethiopia to be a contributor for the stability and the security of the region.
Itoophiyaan nagaaf tasgabbii naannoof akka gumaachitu fedha keenya. Kun garuu ta'uu kan danda'u yoo uummanni Itoophiyaa haqi isaa eegamuun itti dhaga'ame qofaa jedhan. Ibsi kun itti dabaluudhaan biyyi Itoophiyaa biyya guddoo kasabaaf sablammoonni hedduun keessa jiraatan taatus uummanni guddichi kan akka Oromoof Ogadeen keessatti hacuucamuu jedhan. Naannoo Somaaleetti qabeenyaan boba'aa mootummaan uguramuun gaazexeessonniif namoonni gargaarsa kennan gamas seenuu dadhabuu ilaalchise dhimmoonni akkasii furmaata akka argatan ibsi kun tuqee jira. Gargaarsi paarlaamaan Awurooppaa Itoophiyaaf godhu yakkaawwan dhiittaa mirga namaa waliin hidhata akka hin qabaan keessaa'uu piroojektiiwwan qonnaan bulaaf horsiisee bulaa dachiisaarraa buqqaasu waliin hidhata akka hin qabaan jabeessinee gaafannaa jedha. gamtaan Afrika waajjirri sahaadhoon bakka keessa maadheffate haala siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa Itoophiyaa keessaarratti qiyyaafata kennuu qabaa jedha ibsi kun. Itoophiyaan baqattoota biyyootii hollaarraa dhufaniif bakka qubsumaa ta'uu ishee ni hubanna ka jedhu ibsi kun. Gargaarsa baqattootaaf kennamuuf rakkoo gama kanaan jiruuf waliin hojjechuu keenyallee itti fufnaa jedha. Dhumarrattis pirezidaantiin paarlaamaa Awurooppaa xalayaa furmaataa kana mootummaa ofii paarlaamaa Itoophiyaa dabalatee dhaabolii kan akka gamtaa Afrikaaf paarlaamaa paan Afrikaatti akka ergamu murteessee jira. Gama biraatiin immoo amajjii 21 bara 2016 jechuun kamisa kaleessa humnootiin mootummaa Itoophiyaan geggeeffamaa ka jiru dararaan hiriirtota nagaa irratti raawwatamaa jiru ka lubbuu hiriirtota mormii 140 ol galaafateef baatilee salgan darban keessa hidhamuu namoota hedduuf sababaa ta'e aangawoonni Itoophiyaa akka dhaabsisan tokkummaa mootummootaatti gareen hayyoota dhimmooti mirganamaa beeksisee jira. Ajjechaaf hidhaan uummata irratti raawwatamu kun mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan isaa akka michuuttutuun taane akka waan ba'aatti ta'etti ilaaluu isaa agarsiisaa jedhu hayyoonni kun yaaddoo cimaa kan mormitoonni hedduun achi buuteen dhabamuu innaa dubbatan. Hayyoonni tokkummaa mootummootaa kun mootummaan amajjii 12 bara 2016 maastar pilaanii Finfinnee guutummaan dhaabate jechuun labsuu isaa simatanii garuu ajjeechaa jamaa walitti guuranii hidhuu humnootiin mootummaa humna ammaa ba'aatti gargaaramuuf dararaa kabiroo geggeeffamaa jiru kan isaan yaaddise ta'uu ibsaniiru. Murtiin mootummaa kun fooyya'ina gaariidha garuu hanga humnootiinsaa hiriirtota nagaa irratti tarkaanfii fudhatan dhaabanitti cichi kun akka amansiisaa ta'etti fudhatamuu hin danda'u. Hireen humnootii nagaa eegsisanii sila hiriirtota mormiif eegumsa gochuuf nagaan akka wal ga'aniif haala mijeessuu malee isaan hacuucuun turree jedhan hayyoonni kun. Kanaaf mootummaan hatattamaan mormitoota kanneen mirga walabummaan walitti qabamuu isaaniif yaada isaanii ibsuu shaakaluu isaaniin hidhamanii bakka isaan jiran hin beekamne eessa akka jiran ifa akka taasisuuf humnootii kanneen hiriirtota kanarratti tarkaanfii fudhatan irratti qorannaan walabaaf ifaa ta'e akka geggeeffamu hayyoonni kun gaafataniiru. Badii dalagameef itti gaafatamuun dararaa duruu ga'ee haqa miti garuu uummataaf mootummaa isaanii gidduu amantaan akka jiraatuuf karaa saaqaa jedhan qorattoonni kun. Kanneen badii dalagan akka ittiin gaafatamne bira taruun immoo gama biraan wal amantaa dhabuu hookkaraaf hacuuccaatti dabalaaf karaa banaa jedhaniiru. Hayyoonni tokkummaa mootummootaa kun seerri farra shororkeessummaa Itoophiyaa mormitoota yakkuu ragaa qabatamaa malee shororkeessota ittiin jedhanii himachuuf itti fayyadamamaa jedhan. Seerri kun shakkamtoota irratti humnaan akka gargaaramaniif yakkalaalchatti tuun dhiyaatin hanga baatilee 4 akka hidhaman eeyyama. Itoophiyaan seera farra shororkeessummaa sana lammiiwwan nagaa yakkuuf itti fayyadamuun ishee kan hedduu nama jeequu jedhan hayyoonni kun. Qabsaa'ota karaa nagaan sossoan shororkeessota jedhanii maqaa baasuun seera mirga namaa ka sadarkaa addunyaa cabsuu qofaa utuu hin taane dandeettii Itoophiyaan shororkeessummaa dhugaatti duluuf qabdu laaffisa. Kun immoo addunyaa keenya daran jireenyaaf bakka sodaachisaa akka ta'uuf sababaa ta'ee jedha ibsi garee hayyoota mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa kun.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.